Hivi sasa ni saa 3 kamili, saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Mpango wa Umoja wa Afrika nchini Somalia utaondoa askari wapatao 1,500 nchini humo kama yote yakienda sawa kama ilivyopangwa, ikiwa ni hatua muhimu ya kwanza kwa Somalia kuelekea kuondoa utegemezi kwa vikosi vya nje ili kudumisha usalama na kupambana na kundi la Al-Shabaab. Lakini mpango huo unategemea majeshi ya serikali ya Somalia kuwa tayari kulinda serikali na raia wake kutokana na kundi hilo lenye mahusiano na Al-Qaeda. Mwezi uliopita, balozi wa Somalia kwenye Umoja wa Mataifa Abubakar Osman aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba jeshi la serikali ya Somalia haliko tayari kuchukua nafasi ya kulinda usalama nchini humo. Kuondoka mapema kwa AMISOM kunaweza kuwa sababu ya janga, alisema. Polisi nchini Zimbabwe walimkamata mwandishi mmoja wa habari kwa kuripoti kwamba mke wa Rais Robert Mugabe anashutumiwa kwa kutoa msaada wa nguo za ndani zilizotumika kwa wafuasi wa chama tawala. Wakili mmoja wa utetezi alieleza hii leo Jumanne. Mwandishi wa jarida la Newsday Kenneth Nyangani alikamatwa jana Jumatatu katika mji wa mashariki wa Mutare baada ya habari hiyo kuchapishwa, lakini bado hawajamfungulia rasmi mashtaka, wakili Pasmo Nyakure alisema. Katika habari iliyoandikwa na gazeti la Newsday siku ya Jumatatu, Nyangani aliripoti kwamba mbunge wa chama tawala alichangia vifaa kwa niaba ya mke wa rais Bi Grace Mugabe. Mke wa rais kwa sasa umaarufu wake wa kisiasa umeongezeka katika siku za karibuni nchini humo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Polisi katika jimbo la Nevada wanaendelea kuchunguza sababu ya mauaji ya watu wengi mabaya kwa kutokea yaliyofanywa na mtu mmoja katika historia ya Marekani. Mshambuliaji huyo aliyejulikana kama Stephen Paddock mwenye umri wa miaka 64 aliishi Mesquite, Nevada, alifyatua risasi kwa watu wapatao 1,022 waliokuwa kwenye mkusanyiko mkubwa katika tamasha la muziki akiwa kwenye orofa ya 32 ya hoteli ya Mandalay Bay, Las Vegas, walipokuwa wakitumbuizwa na mwanamuziki wa country Jason Aldean siku ya Jumapili usiku. Maafisa wameeleza siku ya Jumatatu usiku kwamba watu wapatao 59 wameuawa na wengine wapatao 527 wamejeruhiwa katika shambulio hilo. Rais wa Marekani Donald Trump amewasifu polisi na wafanyakazi wa dharura kwa juhudi zao. Rais wa Marekani Donald Trump amesafiri leo kwenda Puerto Rico kuangalia hali ya juhudi za usaidizi katika eneo hilo la Marekani baada ya kumbwa na kimbunga kikubwa. Ratiba ya Trump ilikuwa pia ni kutana na governor wa Puerto Rico Ricardo Rossello, wanajeshi na watu walioathiriwa na kimbunga hicho. Pia anatarajiwa kufanya mazungumzo na governor Kenneth Mapp wa visiwa vya Marekani vya Virgin ambavyo vilipigwa na kimbunga hicho wiki iliyopita. Na mpango wa Umoja wa Afrika nchini Somalia utaondoa askari wapatao 1,500 nchini humo katika hatua muhimu ya kwanza, ikiwa yote yataenda kama ilivyopangwa kwa Somalia kuelekea kuondoa utegemezi kwa vikosi vya nje. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao ungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia muendelezo wa taarifa zilizopatikana kuhusu mshambuliaji wa tukio la mjini Las Vegas, Nevada. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya mambo nchini Kenya kuelekea uchaguzi wa marudio unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huu. Kufahamu kwa undani yote hayo, endelea kwa nasi katika kipindi cha Kwa Undani, na mwenyeji wako ni mimi Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia kuangalia taarifa zaidi kuhusu tukio la watu kushambuliwa kwa risasi mjini Las Vegas, Nevada usiku wa kuamkia jana. Wapelelezi waliendelea kushughulika katika kupata taarifa zaidi za Stephen Craig Paddock, ambaye alishambulia umati wa watu 1,022 waliokuwa katika tamasha la muziki katika mji wa Las Vegas, Nevada. Mpaka sasa tayari imeshatangazwa kwamba tukio hilo ni baya kabisa kuwahi kutokea, kufanywa na mtu mmoja kushambulia watu kwa bunduki. Taarifa ambazo tunazifahamu mpaka sasa ni hizi. Idadi ya vifo imeongezeka, ambapo mkuu wa polisi wa kaunti ya Clark lilipotokea tukio hilo amewaambia wanahabari kwamba watu waliopoteza maisha mpaka sasa wamefikia 59 na 527 wamejeruhiwa. Mkuu huyo wa polisi Joseph Lombardo ameonya kuwa idadi ya vifo inaweza kuongezeka kutokana na idadi ya watu waliojeruhiwa. Hospitali za eneo hilo zinaendelea kutibu watu waliojeruhiwa kutoka katika eneo la tukio, ambapo wengi wao wana majeraha mabaya. Hospitali za Sunrise na Medical Center zimesema mapema leo kwamba zina majeruhi 68 kutoka katika tukio hilo, ambapo 33 wapo katika hali mbaya sana. Aliongeza taarifa kwamba bunduki 18 na milipuko pamoja na maelfu kadhaa ya risasi zilipatikana katika nyumba ya mshambuliaji huyo jana Jumatatu. Zaidi ya bunduki zilizopatikana katika chumba cha mtu huyo katika hoteli ya Mandalay Bay. Vitu vingine vya kielektroniki kama vile kompyuta vilichukuliwa kutoka kwa nyumbani kwa Stephen Paddock. Hata hivyo, wanausalama waliweka sawa kwamba idadi ya bunduki ambazo tayari zimeshapatikana, na kusema kwamba bunduki 23 zilipatikana katika chumba cha bwana Paddock na 19 zilipatikana nyumbani kwake, na kufanya idadi ya bunduki ambazo alikuwa anazimiliki kuwa ni 42. Inaelezwa kwamba moja kati ya bunduki iliyotumika ni aina ya AK-47 katika kuwashambulia watazamaji wa muziki katika tamasha hilo katika jiji la Las Vegas. Taarifa pia zinaonyesha kwamba bunduki hizo alizinunua kihalali kwa kipindi cha miaka kadhaa. Licha ya uchunguzi wa kina wa polisi, mpaka sasa hawajaona kama Paddock alikuwa na umri wa miaka 64 alikuwa na historia ya uhalifu. Lakini baba yake, kwa mujibu wa FBI, aliwahi kuwa mmoja wa majambazi katika matukio ya kuiba benki, na kuna wakati fulani baba yake aliwahi kuwekwa katika orodha ya watu wanaotafutwa na idara hiyo. Maduka mawili ya kuuza bunduki katika jimbo la Nevada yameshaweka bayana kwamba walimuuzia bwana Paddock bunduki mwaka jana, na kusema alipitia katika uchunguzi ambao hufanywa kabla ya mtu kufanya manunuzi ya bunduki. Lakini hakuna taarifa kwamba bunduki zote alizotumia kufanya shambulizi hilo zilitoka katika maduka hayo, ambayo tayari wameshatoa taarifa kwamba walimuuzia kihalali kabisa bwana Stephen Paddock. Imefahamika pia bwana Paddock alitumia makumi elfu ya dola za Kimarekani katika kucheza kamari kwenye majumba ya kamari ya jiji la Las Vegas katika wiki za hivi karibuni, kwa mujibu wa polisi walipofahamisha kituo cha habari cha NBC. Pamoja na kuwepo taarifa hiyo, hakuna yeyote aliyoeleza kwamba katika kamari ambazo bwana Paddock amekuwa akicheza katika majumba hayo ya kamari katika jiji la Las Vegas alishindwa ama alishindwa. Wanausalama walichukua saa 72 mara baada ya kupigiwa simu katika namba ya dharura, yani 911, kwa wao kufanikiwa kutambua pale alipo mshambuliaji huyo, kwa mujibu wa televisheni ya NBC. Mpaka sasa hakuna taarifa inayoonyesha uhusiano wake na kundi lolote lile la kigaidi, kwa mujibu wa FBI, licha ya kundi la Islamic State hapo jana kutamka kwamba walikuwa na uhusiano wao na askari wao wamefanya shambulizi hilo. Swali kubwa kwa wanausalama ni kwamba kwa namna gani bwana fedha huyo wa zamani aliyekuwa na hulka ya kucheza kamari alipata silaha hizo kali za kivita, na kwa namna gani alifanikiwa kuziingiza bunduki hizo nyingi chumbani kwake katika hoteli aliyoipangisha toka siku ya Alhamisi ya wiki iliyopita. Moja ya kemikali alizokutwa nazo ni ammonium nitrate, ambayo hutumika katika kutengeneza mabomu. Kemikali hiyo ilikutwa katika gari lake. Na kwa mujibu wa televisheni ya CNN, bwana Steven Paddock alituma fedha dola za Kimarekani 100,000 kwenda nchini Philippines kwa njia ya kielektroniki. Na licha ya rais wa Marekani Donald Trump kuagiza kwamba bendera ya Marekani kupepea nusu mlingoti mpaka hapo kesho Jumatano, swali kubwa bado lipo katika kutafsiri tukio hili kuwa ni la kigaidi au si la kigaidi, ambapo hata idara za usalama na upelelezi bado zinakinzana katika tafsiri halisi na mjadala bado mkubwa. Kutokana na hilo, tunaye Dr. Patrick Negula katika line ya simu. Sasa hebu tueleze moja kwa moja kwa hali jinsi ilivyo, wa tukio hili linaangukia katika tafsiri gani?
Kwanza tu nipende kushukuru kunipa nafasi hii na vile vile kutoa pole za rambirambi kwa watu wote waliopatwa na tukio hili. Kwa kutoa tu taarifa au tafsiri kwa tukio hili, mimi si mwana sheria, lakini ukiangalia sheria iliyotungwa mwaka 2001 mwezi wa Oktoba tarehe 26 na kusainiwa na aliyekuwa rais wa Marekani wakati huo, Rais George W. Bush, inaongea bayana kabisa kwamba mtuhumiwa aliyefanya tukio hili, kama ulivyoelezea hapo mwanzo, ni kwamba tukio hili kwa tafsiri yake unaweza ukaliunganisha na mahusiano ya karibu zaidi na ugaidi ambao ameufanya. Kwa hiyo ukiangalia, kwa sababu bado uchunguzi unaendelea, ni tunaweza tukasema kwamba tukio hili limedhihirisha kwamba aliyefanya tukio hili amewashambulia wananchi, na kwa hiyo lina fit kabisa katika ile sheria iliyopitishwa mwaka 2001 mwezi wa Oktoba tarehe 26.
Lakini Dkt. Nigula, kwa nini bado kuna hali ya kigugumizi katika kutoa tafsiri halisi ya tukio hili? Kwa sababu wapo wengine ambao wanahusisha pengine na hulka ama ile tabia yake ya kucheza kamari, pengine inaweza kawa imechochea, lakini wakati huo huo ukiangalia tayari wamesha kuta maelfu ya risasi ambazo zilikuwa zinamilikiwa na bwana Steven Paddock, halikadhalika bunduki 42, vile kemikali ya ammonium nitrate ambayo ihutumika kwa ajili ya kutengenezea mabomu, ambayo ilipatikana katika gari lake. Hivi vitu vyote haviweki mazingira kwamba pengine mjadala huu haupasi kuwa mkubwa kama ulivyo sasa, na kwa nini pengine unakuwa mkubwa hivi?
Mimi tu nafikiri ni kwamba kama nilivyosema hapo mwanzo, ni kwamba shambulio hili dhidi ya wananchi linatafsiriwa katika sheria iliyopitishwa katika serikali kuu pamoja na katika state zote hapa Marekani, katika majimbo yote hapa Marekani, kwamba linakwenda bayana kabisa na shambulio la kigaidi. Lakini kuna utata huu, mimi naona tu kwa mtazamo wangu binafsi, ni kwamba labda kwa sababu bado vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea na uchunguzi, lakini tuwape muda tu, ni kwamba kwa sababu mtuhumiwa mwenyewe si hai, labda ndio kuna huo kusita kusema kwamba ni shambulio la kigaidi ama ni si shambulio la kigaidi.
Lakini kuna matukio ambayo yalishawahi kutokea, kwa mfano hapo mwaka jana kuna kijana mmoja mwenye asili ya Somalia, katika moja ya vyuo vikuu hapa, aliendesha gari kwenda kuwagonga watembea kwa miguu ambao walikuwa wakivuka katika kivuko cha barabarani, na moja kwa moja wakatangaza kwamba wanalichunguza tukio hilo kama tukio la kigaidi. Kwa nini hili halichukuliwi kwa namna hiyo?
Mimi tu nitakuwa mwangalifu kidogo katika kusemea hili jambo. Ni kwamba mara nyingi kama tulivyo zoea kwamba tukio likitendwa na raia ambaye si mzaliwa wa hapa, mara nyingi sana vyombo vya ulinzi na usalama wanakuwa waangalifu, kwa sababu labda ni kwa sababu za kisheria au sababu zisizoeleweka. Kwa hiyo mimi tu binafsi kwa kuangalia sheria iliyotungwa, tena nitarudi nyuma katika sheria iliyotungwa mwaka 2001 mwezi wa Oktoba tarehe 26, inaeleza bayana kabisa kwamba mtu yeyote ambaye atafanya shambulizi dhidi ya raia wa Marekani kwa kutumia bunduki au vyombo vikali, kwa hiyo anawekwa katika hiyo sheria ambayo anatambulika kama ni gaidi. Kwa hiyo mimi naona tu, labda tusubiri na tuone kwamba litafikia wapi. Kwa sasa hivi ni mapema sana kutabiri wataweza kuzungumza vipi kuhusu swala lote kwa ujumla.
Kwa mazingira jinsi yalivyo na uchunguzi ambao tayari umeshafanyika na taarifa ambazo zinazidi kujitokeza, ni kitu gani hasa ambacho pengine tutegemee wana usalama kuendelea kukichunguza zaidi? Kwa sababu kitu ambacho bado swali kubwa linabaki ni kwa nini mtu huyu alifanya ile tukio? Ni vitu gani ambavyo vimechochea yeye kushambulia umma wa watu 22,000 katika tamasha la muziki?
Mimi nirudi tu nyuma kama ulivyodokeza kwamba mtumio wa tukio hili bwana Steven Paddock alituma pesa katika nchi ya Philippines, na labda kuna uchunguzi unaoendelea wa kujaribu kutafuta uhusiano wa fedha zilizotumwa Philippines na mtu aliyefanya shambulio hili hapa Marekani. Mi naona tuwe watulivu na tusubiri na tuone kwamba kuna habari gani zaidi au taarifa gani zaidi zinaweza zikapatikana kutokana na uchunguzi unaoendelea kwa sasa hivi.
Unaonaje kuna mabadiliko ambayo pengine yanaweza yakaja kwa namna wageni wanavyohudumiwa wanapofika hotelini kwa mara ya kwanza, kwa sababu bwana Steven Paddock alifanikisha kupeleka bunduki takriban 23 katika chumba chake cha hoteli katika mji wa Las Vegas. Sasa kutokana na tukio hili, je, unadhani kuna mabadiliko yoyote licha ya kwamba haki ya raia wa Marekani kuwa na silaha ni haki ya kikatiba?
Mimi tu naona ni kwamba tutaona kuna mabadiliko labda katika siku za baadaye kwa wageni ambao wanaingia katika hoteli. Labda kutakuwepo na vyombo vya kuwakagua na kuhakikisha kwamba hawaingizi silaha kama mtuhumiwa aliyotenda tukio hili alivyofanya.
Dr. Patrick Nigula, mimi ni kushukuru sana kwa kujiunga nasi hii leo na kutoa ufafanuzi juu ya shambulizi hili baya kabisa ambalo mpaka hivi sasa taifa la Marekani bado linaomboleza na bendera sehemu zote iko nusu mlingoti, na rais wa Marekani Donald Trump hivi sasa yuko katika kisiwa cha Puerto Rico ambako ameenda kuangalia hali ya mambo ilivyo mara baada ya vimbunga viwili kushambulia visiwa hivyo. Lakini atakaporejea, macho masikio yote yataelekezwa katika jiji la Las Vegas na kusikia rais anazungumza nini, na pengine mjadala utaelekea huko kutokana na kile ambacho atakizungumza mara baada ya kurejea hapa Marekani na kueleza mtazamo wake wa masuala mbalimbali yanavyoendelea. Mjadala ni mkubwa. Tutakaporejea tena tutaelekea nchini Kenya kuangalia hali ya mambo yanavyokwenda kisiasa nchini humo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani hii leo tunaangalia hali ya mambo nchini Kenya kuelekea uchaguzi wa marudio, ambapo hali bado ni tete kutokana na matukio yanayoonyesha kutokukubaliana kwa pande zinazohusika katika namna ya uchaguzi huo utakavyoendeshwa. Hayo yakiendelea, wanausalama wamekuwa wakikabiliana na kutuliza maandamano ya mara kwa mara kutoka kwa wafuasi wa pande kuu mbili za uchaguzi huo ambazo ni muungano wa NASA na chama cha Jubilee. Mwanahabari wetu wa Nairobi Kennedy Wandera yupo kwenye line ya simu hivi sasa. Kennedy Wandera, hebu tufahamishe kwa siku hii ya leo mpaka hivi sasa ni nini kinaendelea hapo Kenya?
Nivuta ni kuvute ambayo inaendelea kushuhudiwa kati ya muungano wa NASA na chama cha Jubilee pamoja na IEBC. Na wengi walitaraji kwamba leo pangekuwapo na mazungumzo mwafaka, kuleta ule mwafaka ambao wengi wamekuwa wakitaraji kwamba sasa kutakuwa na mkondo wazi ambao utakunyooshea njia ya kuelekea Oktoba 26 katika maandalizi katika uchaguzi mkuu, uchaguzi wa urais ambao mahakama ya juu iliweza kueleza kwamba ni sharti uweze kuandaliwa chini ya kipindi cha siku 60. Na ninavyozungumza ni kwamba leo IEBC iliwaleta pamoja rais ule upande wa Rais Kenyatta na upande wa Odinga. Na jinsi ilivyo fahamika hapo awali asubuhi ni kwamba Rais Kenyatta angeweza kuwasili na kuhudhuria mkutano huu pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Lakini Rais Kenyatta hakuweza kuja. Badala yake tuliona Odinga akiwa katika mkutano peke yake. Na baada ya kuzungumza na kwa kipindi cha saa 3 na IEBC, mwenyekiti wa IEBC na makamishna wale wakazungumza na wakaondoka, na baadaye saa 10 hivi naibu rais akawasili katika mkutano huu muda mfupi baada ya Odinga kuondoka na wenzake. Na ikaonesha picha kwamba hawa watu basi inaonekana hawajakuwa tayari kukutana ana kwa ana kuzungumzia masuala ambayo IEBC imekuwa ikiyazungumzia, ikisema kwamba huenda basi ndio yanayoleta mgogoro wa kisiasa ambao umekuwa ukishuhudiwa nchini. Lakini baadaye tukaona naibu rais William Ruto akizungumza kwamba wameridhika na yale ambayo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ameweza kuwauliza, na basi watarejelea kampeni zao kwa kawaida. Lakini upinzani nao ukisema kwamba bado yapo masuala ambayo yale masharti ambayo walikuwa wameikabidhi tume hii kuweza kuzungumzia, lakini mpaka sasa hilo bado halijaweza kuzungumziwa wala kuwekwa kwenye meza na kusema kwamba sasa tumeafikia hili na huu ndio utakaokuwa mkondo. Kwa hivyo mpaka sasa tathmini yangu ni kwamba bado kuna kizungumkuti.
Naam, tumepata sauti ya naibu rais wa Kenya William Ruto ambaye alikuwa akihakikishia kwamba jumuiya ya kimataifa kwamba uchaguzi utafanyika. Hebu tusikilize hapa choko akizungumza.
Maoni ya ndugu zetu mabalozi ni maoni ambayo naamini bunge wamesikia, ni watu wanaelewa na watazingatia kiasi ya ile bunge itakubaliana na mawazo hayo.
Kennedy Wandera, kwa nini kauli hii ya naibu rais wa Kenya William Ruto imekuja akieleza haya?
Naibu rais alikuwa akizungumzia haya alipoulizwa swali ni kwa nini wameleta katika kipindi hiki, wameleta ule mswada wa kufanyia marekebisho sheria za uchaguzi, mbona sasa hivi, mbona si baada ya uchaguzi? Ndivyo akaelezea bayana kwamba hayo ndiyo labda bunge litaweza kuzungumzia hiyo. Manake jana wale mabalozi wa nchi za kigeni Australia, Canada na Marekani waliweza kuzungumza na vyombo vya habari hapa jijini Nairobi, na wakasema kwamba huu si wakati mwafaka ambao chama chochote kile au serikali inafaa kuleta mabadiliko yoyote katika sheria za uchaguzi. Maanake katika demokrasia ambazo zimekuza demokrasia ya uchaguzi, ile njia mwafaka au wasani wa kuzungumzia masuala kama haya huwa huja baada ya uchaguzi, si kabla uchaguzi. Na sasa naibu rais alikuwa anazungumzia akisema kwamba kama serikali kuu hawana uwezo wa kuweza kuzungumzia hayo, lakini wabunge wameweza kuyasikia hayo na wataweza kuyaweka bayana, na tuache bunge lifanye kazi yake. Iwapo wataona kwamba haya yaliyozungumzwa na mabalozi ni mojawapo wa masuala ambayo yanafaa kuzungumziwa, basi watatoa kauli yao kama bunge. Lakini sasa kama serikali kuu haina uwezo wa kuweza kuliamrisha bunge kufanya au kuchukua mkondo tofauti.
Na vile vile mmoja wa wananasa James Orengo naye alizungumzia swala hili akionyesha kwamba kuna ukakasi wa sintofahamu kwa nini pengine miswada hii inaletwa kwa kipindi hiki. Hebu tumsikilize hapa.
Wale ambao koti iliamua ilikuwa ya kweli, sasa ndio wanajaribu kupita mlango ya nyuma kwa sababu wanataka kubadilisha namna ya kurusha ama kusambaza matokeo. Kwa sheria sasa inatakiwa ya kwamba isambazwe kwa njia ya teknolojia, wanajaribu kubadilisha hiyo. Kwa hivyo hiyo yale ambayo inatendeka huko bunge na yale ambayo Uhuru Kenyatta anasema inaonyesha wazi ya kwamba yale ambayo walifanya 2017 Agosti 8 ilikuwa imekeuka katiba na sheria. Kama ingekuwa wameshinda wangetumia ile sheria. Wanasema wembe ni yule 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 yule. Kwa nini waseme sheria ni ule 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 ule? Kwa nini wabadilishe sheria? Asante.
Kennedy Wandera, tunaona kabisa kwamba kuna mvutano wa masuala mbalimbali kwamba kuna huo mkutano wa IEBC na pande hizo mbili za Jubilee na NASA, halikadhalika kuna huo miswada miwili ambayo inataka kupelekwa bungeni katika kusimamia uchaguzi unavyoendeshwa. Sasa je, swali kubwa linaweza likawa limebaki kwamba je, hiyo Oktoba 26 uchaguzi upo? Maanake mpaka leo ni takriban siku 23 zimesalia kwa mvutano huu jinsi ulivyo hivi sasa.
Na ni swala ambalo tunaenda nchi inaendelea kulizungumzia kwa kina sana, lakini pia nieleze kwamba
tunakusikia Kennedy Wandera.
Naam, IBC ilieleza kwamba makamishina wake wawili na wakilishi wawili wa upande wa upinzani wataendelea na mazungumzo kabla siku kutamatika, na kuelezea kuzungumzia na kujadiliana yale masharti ambayo NASA ilikuwa imekabidhi tume ya uchaguzi. Na hatujajua kile ambacho mpaka sasa kimejiri katika mkutano huo, lakini tukitoka katika ukumbi wa Bomas tumewaacha wakilishao makamishina wawili wa upande wa NASA, mama upande wa tume ya uchaguzi, na wakilishi wawili kutoka upande wa NASA kuweza kujadiliana hayo. Kwa hivyo tunatumai kwamba labda mpaka ifikapo kesho basi tutaweza kujua labda iwapo kama wamefikiana hayo kwa mujibu wa sheria kuweza kuzungumzia masuala haya. Lakini pia nieleze hivi kwamba mojawapo wa masharti ambayo NASA ilikuwa imeikabidhi tume ya uchaguzi ni kwamba Safaricom isihusishwe katika mchakato huu wa uandalizi wa uchaguzi, ile kampuni ya Otmofo pia isihusishwe hapa, na ile kampuni ya kuchapisha karatasi za kupeperusha au kutangaza matokeo ya urais ya Algwa Air pia nayo isihusishwe katika mchakato huu wa marudio ya kura urais. Lakini IEBC tayari inaeleza kwamba kwamba tayari upo mkataba na baadhi ya kampuni hizi. Kwa hivyo inaonekana kwamba huenda basi pasiwe na maafikiano yoyote kati ya NASA na tume ya uchaguzi kuhusu haya masharti, au ni sharti NASA iweze kulegeza masharti yake. Lakini hili swali niliweza kumuuliza Orengo, je, wako tayari kulegeza msimamo wa masharti haya ndipo nchi iweze kuendelea mbele kuwe na uchaguzi? Akasema hatuko tayari, na akasema kwamba wataendelea na maandamano ili kushinikiza IEBC kuchukua sheria dhidi ya maafisa wale ambao wanaonekana kwamba walihujumu mchakato wa uchaguzi, na pia kuangazia ni masharti mengine ambayo pia waliweza kuikabidhi. Kwa hivyo nivuta ni kuvute, hao wanavuta upande huu, wale wanavuta upande huu, na naibu rais sasa anasema kwamba hawaoni kwamba patakuwa na mazungumzo mengine. Sasa kile ambacho IEBC wameafikiana kwamba sasa wataendelea na kupiga kampeni zao ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa uchaguzi ambao labda unafikia vile viwango vya katiba jinsi mahakama ilivyoagiza hapo awali.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha haya. Tutaendelea kutupia jicho masikio vile vile katika mambo yanavyokwenda nchini Kenya kuelekea Oktoba 26 katika uchaguzi wa marudio. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea kwa undani kwa siku ya leo, mimi ni Idi Ligongo kutoka hapa Washington DC. Tukutane tena kesho katika kwa undani. We'll be right back.